Бог дає адвагу йти супраць плині. Не повинна існаваць випробуванняў і непаразуменняў, якія вас пугають. На гэтыя словы папы Францішка, промовленыя падчас святой імшы на плошчы святого Петра 28 красавіка, звернула увагу італьянская «Ля Република». Выданне адзначыла асаблівыя адносіны святога айца да моладзі. Падкрэсліваецца, што на працягу мінулага тыдня ён некалькі разоў заклікаў маладых людзей думаць пра вялікія рэчы і ідэалы. Акрамя таго, першы замежны візіт пантыфіка адбудзецца з нагоды сусветнага дня моладзі. Ён пройдзе ў ліпені гэтага года ў бразільскім Рыа-де-Жанейра. Італьянская газета падкрэсліла, што падчас еўхарыстыі ў мінулую нядзелю папа, звяртаючыся да сабраных маладых людзей, а таксама вернікам, якім удзяліў сакрамент канфірмацыі, выкарыстаў зварот благаславлёнага Яна Павла II. Дарагія сябры, адкрыйце дзверы вашага жыцця на навіну Бога.